Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Karaj aŭskultantoj, la skipo de la Esperanto redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 21 de junio 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. En aud reala en nia retpaĝo www.radiohozo.cu/linio-eo ankaŭ vi povas aŭskulti nin kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Robert Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, miseron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 miljonoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Caraj geaŭskultantoj, nia unua programero prezentos al vi artikolon de la brazila pastro Frei Beto, publikigita en la portalo de Mas. Tio estas Monda Asembleo Soxia, kaj tradukita de mia kolego Norberto Díaz. La titolo de la artikolo estas Prijujoj kaj diskriminacio estas venenoj kontraŭ homrajtoj. La autoro emfasas en sia verco che ni ciui estas filoi de biologia lotado. Kiwain el ni estus povinta nascigi en Afganujo, che la civila loggiantaro estas bombata de droneoi fabricita in Usono, au en Afriko, che somaloi mortas pro malsato, au eble en Haitio, che regas mal ricezzo. Ni estas apenau dia blovageto in nia mallonga vivo. Spite al tio che cio havas comenson, meson cae finon, ni ciui mortos. Tamen ni nutras nin per priugio, discriminatio, rancoro. Elirinte la malliberejo, racontas la autoro, pos pasigi kvar jaroin en malliberezzo, mi estis demandata de multae personoi, ĉu mi malamas la torturistoin. Mi respondis ke en la unuaj momentoj jes, sed poste mi kuraciĝis, ĉar mi malkovris ne pro virtuozezzo, sed pro komfortezzo, ke la malamo detruas nur la malamanton. La malamo estas veneno, kiun oni trinkas atendante ke la alia mortu. Danke al meditado mi metis ordon en miaj ideoj. La granda problemo estas ke la konsumista kaj hedonisma sistemo kaptas nian animon. Kiam ni spektas iujn televidprogramojn aŭ videofilmojn, mi pensas ke la inista movado devos ankoraŭ multon batali, ĉar tiaj programoj prezentas tutan neniecon de la virino. Tiom longe kiom infanoj kaj junuloj vidas la virinon submetita je la viro, ne estos sufiĉaj policejoj por batali kontraŭ la emhejma perforto. La brasila pastro Frei Beto en si articolo subtenas de postulon pri tio che oni devas malpermesi che kiu ain infano au infanino laboru en la publix industrio, kio ja okazas en multaj riĉaj kapitalistaj landoj, vankam en Brazilo oni parolas nenion pri tio, kaj ke ne okazu publicado celanta infan publikon. Multaj frandaĵoj malsanigas niajn filojn, ĉar ili enhavas mortigajn kemiajn substancojn. Ja ne estas surprizo, kiam aperas diverstipaj kanceroj, dikeco en la juneco, endokrinaj misfunkcioj kaj simile. Li ankaŭ sin demandas, kia estas la lecionoj pri nutroklerigado. Ĉiam estas timego, ĉar vere tiaj lecionoj ne ekzistas. La infanoj vespermanĝas en la lernejo la saman aĉaĵon, kiu vendiĝas surstrate en neformalaj vendopunktoj. Pro tio estas tiom da dikaj infanoj, ne nur pro manĝado de troa sukero kaj graso, sed ankaŭ pro neludado surstrate kaj manko da sportado. Kreskas la manko de fizika ekzercado. La generacio de la seĝo longe sidas antaŭ televidilo kaj interreto. Mi tuj demandas, kia estas la lecionoj pri seksklerigado. La instruistoj klarigas, sed mi respondas, ne. Vi prescribas lecionoin pri corpo purigado por eviti sex malsanoin. Vi ne usas du kernain vortoin tre gravain en ciu bona lecciono pri sex clerigado, amon cae tenerum. En alia momento, Frei Beto esprimas che ni ancora une alvenas alla propono de Socrato, lau ciu la etico devas basi sin sur la ratio, sed ne sur diai oracoloi. Etico devas esti transversa faco en ciui lerneioi. Estas horore constati che en quelcae medicinae facultatoi etico ne aperas kiel prioritata faco. Multae personoi consideras che corruptado estas simple empoxigmonon. Ili ignoras che celi personan ricigon, sen atenti la raitoen cae besonoen de la comunumo, estas tiom malbona kiom steli. Tio estas potensigi la valoroin de socio fondita sur concurenso, sed ne sur solidarexo. Jen fragmentoi de articolo verkita de la brasila pastro Frei Beto rilate al prigiuio, discriminatio cae rancoro, aferoi ciui bedaurinde tro abundas en la nuntempa mondo, cae despli solidarexo, io, cio hodiau multe mancas, ciel evidentigis en la nuna situatio de la epidemiologia pandemio.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi con la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contrau tuberculoso.
Ismari Lescano García, cuba esperantistino tre activa en nia movado, kiu sin dediĉas al la instruado de Esperanto, alparolas nin hodiaŭ pri tago de la patroj, kiun oni festas en tiu ĉi dato. Tiu festado okazas nialande kaj espereble en multaj mondopartoj. Feliĉan tagon al ĉiuj.
Saluton, karaj aŭskultantoj. La tago de la patro en Cubo chuyare festas chiun trian dimanchon en junio et de 1934. La figura de la patro trafis grandan evoluon en la lasta yardecoi. Nun tempe, patro y estas pli capablai montri amemai sentoi cae esti pli gestanta en la vivo de lia y gefiloi cae esti ancao parto de lia educado. Chitiu evoluo espegulillas en la literaturo. Iom post iom, la gepatroj verkistoj estas kuraĝigitaj kapti sian sperton sur la paĝoj de libroj. Viraj verkistoj antaŭe malatentis la temon, se nuntempe akiras novan dimension kaj prestiĝon. La pruvo estas, ke iom post iom, kun kreskanta ofteco komencas aperi titoloj en kiuj literaturo kaj patreco kongruas. Bedaŭrinde la plej multaj el la verkoj montras aŭtoritatajn aŭ forestantaj gepatroj, kvankaŭ tio ne ĉiam similas al la realo. Ili estas simple literaturaj rimedoj kiuj donas forton al la rakonto, ĉar patro povas fari ĉio por infano, krom havi ĝin en sia utero dum 9 monatoj. Multaj ekzemploj de tiu ĉi relato de literaturo kun patreco povus esti menciita en verkoj kiel La metamorfoso de Frank Kafka, La discreta heroo de Mario Vargas Llosa, Vera raconto de Phyllis Roth, Caine Movubin de Margaret Mazzantini. Sed hodiaŭ mi volas paroli pri klasika libro de universala literaturo. Ankaŭ ĝi tratas diversajn temojn kiel korupteco, ambicioj, ĝi estas simbolo de patra negacio kaj estis verkita de la franca Honoré de Balzac en 1834. Ĉu vi scias pri kio temas? Kompreneble, mi parolas pri Paĉjo Goriot aŭ Papa Goriot hispane. Al tiuj kiuj ankoraŭ ne legis ĝin, mi rekomendas ĝian legadon. Goriot vivas modere kaj li nur volis vidi siajn du filinojn feliĉaj, kiujn li sukcesis edziĝi al riĉaj viroj. Tamen por ili lusoj estas gravegaj, ili ne kapablas ricevi sian patron en siaj domoj kaj nur memori lin kiam ili urĝe bezonas monon pro kontraktitaj ŝuldoj. La vortoj kiuj Goriot prononcas en siaj lastaj momentoj estas dramaj. Mi ne volus morti por ne igi ilin plori. Alia grava esprimo kiun Balzac verkis por Goriot kaj kiu reprezentas aŭdinda mesaĝon estas: La helando pereos, se la gepatroj estas piedbatitaj. La socio, la tuta mondo, rondiras ĉirkaŭ gepatreco, kaj ĉio falos, se infanoj ne amas siajn gepatrojn. Se la legado de Paĉjo Goriot malĝojigas nin pro la agonio de patro, tio ankaŭ montras al ni, ke la pasio por mono naskigas monstroj. Ke oni ne estu komplensema antaŭ ĉiuj kaprico de gefiloj kaj ankaŭ la gravecon eduki ilin ĝuste, ĉar tio signifas grandparte bona socio kaj estonteco. Do, mi diras al vi, montru hodiaŭ kaj ĉiam vian dankemon al la homo, kiu vivigis vin, edukis kaj helpis vin esti tio, kio vi estas hodiaŭ. Ĉar kiel skribis la filozofo kaj pedagogo Juan Luis Vives, kia granda riĉeco estas eĉ inter la malriĉulo, esti filo de bona patro. Feliĉan tagon!
Kaj jen nia muzika propono. Hodiaŭ temas pri majoma kun jomo, kiuj afrikumas, kaj ni speciale dediĉas ĝin al ĉiuj gepatroj tra la tuta mondo.
Ĉu vi scias? Ke estas mi? Kiu certe Vian vivon Ĉu vi scias
estas con mi. Que vivimos bode el día vivo y a cara días que estás conmigo y mi hago sin fado con mi chune y a cara.
Y en mensaje de UEA, ocase de la mondatago de rifugintoi. Dudecan de junio, 2012. La statistico de unuiginta in azioi, hodiau 71 milionoi da homoi tra la mondo, estis per forte dislocitai de militoi, naturai catastrofoi, cae forpelo el siai heimlandoi. Ili plei parte loias en cermeioi por rifugintoi, ofte cum vivosava subteno de unuiginta in azioi. Ilia situazio farigis eš pli malfacila pro alveno de COVID-19. Che multae rifugintoi socia distanzigo ne eblas, mancas leblezzo de quarenteno, cae sanservoi cae hospitaloi estas neadequatai. En multae mondopartoi, naziai landlimoi estas fermitai, eš al tiui cui prosperas, rifugintoi estas active repusciatai cae calumniatai. Dun ciui homoi frontas riscon pro COVID-19, la rifugintoi de la mondo estas inter la plei endangerigatai. Kiel atentigis la alta comisionestro pri rifugintoi Filippo Grandi, se iam ain ni memoru che ni vivas en interligita mondo, la coronaviruso tion recte comunicis. COVID-19, la comisiono diras, ne conas landlimoin, ne conas lingvain baroin, giminatsas siun homoin sur tiu si planedo, inclusive rifugintoin cae aliaen dislocitoin. Unuigintai nazioi nomis la 12 de junio, monda tago de rifugintoi, cae citage ni aparte memoras la multa in milionoin da homoi forigitai el siai heimoi, pro milito, perforto, cae naturae catastrofoi. Universala Esperanto Asocio solidarillas cun multa e alia organizaxoi por atentigi pre la necesso de internaxia cun laboro por alfronti la besono in de rifugintoi cae labori por ilia pazza cae secura reiro al siai origina e los locoi au ilia asilo en la landoi quie ili sen electe cae sen culpe trovillas. Inter la multa e demando e pli forte tractendai estas la lingua problemo. Multa e rifugiento e trovillas en situazioi quie ili ne povas lingue comunicigi con la circaua e homoi, inclusive de registara e funciuloi, instruistoi, medicinistoi cae crisolaborantoi. Quie el parolantoi de la internaxia lingua esperanto, ni estas aparte conciai pritiu ne atento al adecvata al fronto de lingvae differenzoi. Ocase de la monda tago de rifugintoi 2012, ni alvocas al registaroi, ne registarae organizaxoi, cae tute aparte al unuigintai naxioi mem, al fronti lingvain demandoin pli recte cae en spirito de lingvai ustezzo, ne discriminatio cae humana consento. Cae chefe ni alvocas al xiui homoi subteni la laboron de unuigintai nazioi por mildigi la sorton de rifugintoi en la nuna dangera munda situazio.
Cara io ascoltantoi, kiel annoncite de UEA, ci sabate la 12 de junio, je la 12 horo utoco okazis la inauguron de la Monda Festivalo de Esperanto, Monda Fest 2012, nomata Somera Inauguro. Fakte la Monda Festivalo de Esperanto kaj la virtuala kongreso sesios de la 12 de junio ĝis la 12 de septembro kaj donos spacojn al diversaj landaj asocioj partopreni ĝin virtuale, do jen bona okazo kongresi kaj esperantumi virtuale. Laŭ la komuniko gazetara, UEA celas, ke tiuj ĉi iniciatoj restos validaj estonte por aliaj renkontiĝoj kaj universalaj kongresoj. Ni ĝojas pri tio kaj esperas, ke la iniciato estu sukcesa. Alia interesa novaĵo de la Esperanto-mondo estas, ke Universala Esperanto-Asocio bonvenigis novan fakan asocion, nome Teo. En la pasinta semajno la komitato de UEA rete aprobis kunlaboran kontrakton inter Tea Amanta Esperantista Organizo Teo kaj Universala Esperanto-Asocio. La propono kontrakte kunlabori kun Teo estis farita la komitato okaze de la Monda Tago de Teo la pasintan 21 de majo. La tago estis deklarita de Unuiĝintaj Nacioj pro la graveco de Teo por granda parto de la homaro, de la profesia industria, ecologia kaj kultura vidpunkto. En pli ol 100 landoj, Teo forte ligiĝas al la campo de homaj rilatoj, internacia kunlaboro kaj daŭripova evoluigo, kongrue al la tagordo 2030 de Unuiĝintaj Nacioj. La faka asocio estis oficiale fondita en 2019 dum la 5ª Universala Kongreso en Latio, sed ĝi baziĝis sur laborgrupo kiu organizis film-concurson Teo kaj Amo, estis tre populara en sia momento, kaj ankaŭ ĝi organizis aliajn aktivaĵojn pri kiuj eblas legi en diversaj raportoj de UEA kaj de la nun faka asocio Teo. Teo Amantoj. Alvokis Díaz Canel pliigi respondetson ĉe la komenco de la unua efaso recuperigia post-COVID. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel alvocis ci semaine la civitanaron al respondexa conduto quiam la lando, excepte de Havano cae Matanzas, tio esas la cefurbo cae naibara provinzo, eniris ci jaude en la comenzan fason de la unua etapo recuperigia post COVID-19. La anonso pri tiu ci nova momento en Cubo estis farita de la chef ministro Manuel Marrero dun consido de la Portempac Labor Comisiono por prevento cae controlo de la pandemio, qui use siis en la Revoluzia Palazzo. Tiu cele la presidente Díaz-Canel precisigis que se oni bone agas, tiam ni povos avanzi al normalezzo en la cetero de la lando pli secure cae solide. Tio donos plia inspertoin pri kiel ni devas labori cele alla recuperigio. La statestro confirmis la besonon daurigi la higiena in reguloin, speciale in Havano cae Matanzas, cae petas e comprenemum char tivi du provinsoi havas specifagioin protio che ili estas la vosto de la epidemio cae devas plu teni ciuin limigoin. Se ni intensigas cae solidigas la laboron, asertis la presidento, mi consideras che Havano cae Matanzas en malmultai tagoi anca povos eniri la unuan fason de la recuperigia etapo. Denuncioi contra tri usonai senatanoi pri legio proiecto contra cubai curatzistoi. La cultura associo José Martí en Usono denuncis que tri senatanoi de tiu lando celas plenumi contra homain agoin per legio proiecto celanta puni alia in landoin pro iliae contractoi de cubai medicinistoi. Per comunico disconigita ci vendrede, la organizo cum sideio en la sudo de Florido esprimas que la legge a propono impulsata de Rick Scott, Marco Rubio cae Ted Cruz, tri contra cubai senatanoi en la congreso, havas la dubindan pretexton consideri la landoin, kiui serxas humanitaran helpon de Cubo, esti cum culpai pri homa tractado. La comunico de la organizo denuncias que tiui kiui instigas tiaen fi proiectoin estas politikistoi kiui agas misere kai sen scrupule, sen limoi contra la cubai familioi kai la mondo, kai ne capablas reconi la humanistan kai solidaran trajectorion de la cubai curatzistoi laulonge de la historio.
Cai gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Cai gen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.